Surprizain donitajoin rilate Antarkton presentis cinae sciencistoi el la Tongji Universitato. Base de donitajoi el la satellitoi GRACE kai GRACE 4, ili constatis che en la iaroi 2021-2023 Antarkto ne perdis sed akiris meze 108 miliardoin da tunoi da glacio iare. Tio estas kontraŭo de la pli frua tendenco notita en la periodo 2001-2020, kiam Antarkto estis perdanta ĉirkaŭ 142 miliardoin da tunoi da glacio iare. Lau esploristoi, la ĉefa kaŭzo de la kresko de la glacikrusto estis enorme intensaj neĝadoj en la orienta Antarkto, aparte en la regiono Wilkes-Land-Queen-Maryland. La glaciologoj rimarkis, ke kvar ĉefaj glacibasenoj, Totten, Denman, Moscow University kaj Vincennes Bay, kiuj pli frue estis perdantaj glacimason, nun grandigis ĝin dank al pli granda akumuliĝo de neĝo. La cresco de la glacimasso de Antarkto en la analizata periodo influis po ioman crescom de la generala marnivelo je 3 deconoi da millimetro iare. Multae expertoi assertas che quancam la cresco de glacicrusto estas positiva signalo, gi povas signifi nur mallongdauran anomalion resultantan el la exter normai veter condicioi.